lastið mörgarður hestum sér nú hvað tónga.
Ég nú eiginlega búin að gleyma því. Það var eitthvað. Ég ekki viss að hafa náð 30 árum.
Nei, ekki alveg
þessi. Nei, nei, ég meinti nú 20.
Já, 20 árum.
20 árum.
Já. Já, það hefur ég fyndið það, þú segir.
Það var hátt í það.
Já, já. Já, svo varstu nú í verkefnisreyfingunni svo mikið.
Já, ég var...
Hvað varstu lengi formað í verkefnisfélagsins?
17 ár.
17 ár, já.
Og þrjú önnur ár var ég nú í stjórnfélagsins. Í öðrum embættum.
Já.
Ég prófaði nefnilega að vera ritari.
Já.
Og vera gjaldkeri.
Mm-hmm.
Líka.
Já, já. Ég gengdi sem sagt allum tegundum tónuna að starfa þannig í verkefnisfélaginu.
Já, það má segja það.
Já, já.
Það er farin að sjálfsögn náttúrulega.
Maður þið getur einu skemmtilegu sem kom fyrir á þessum árum verkefnisfélagsins. Þegar hún var svornaður.
Ég man nú ekki eftir neinu sérstöku.
Nei. Þetta var nú svona svolítið róstur samt einstakar sinnum þar að segja
það. Já. Það var það
alltaf. Aldinurekandan, aldinurekandan. Já, já. En þetta endaði nú alltaf vel.
Það endaði sæmilega.
Já, gerði það.
Og þeirra tíma vísu.
Já, ég meina það nú.
Já.
Já, já. Já, já. Nú svo var nú fleira sem átti við. Það ekki.
Já, það ég man nú best eftir umstangi við bókasafni hérna. Sýslubókasafni, svo kallað sýst og svo Héraðsbókasafn.
Já, já.
Og bókasafn verkamanna.
Já, já.
Sem að var lagt inn í Sýslubókasafni.
Já, þú varst nú alltaf svo mikil bókamaður.
Já, ég er gaman að lesa, já.
Já, já, ábyggilega. Já, já. En maður þetta einhver sérstöku þarna í sambandi við þetta kannski.
Já, þetta gekk nú svona hægt og bítandi.
Já.
Því að þegar að Héraðsbókasafnið var stofnað þá var töluvert af bókum sem hafði tilheyrt Sýslubókasafninu, þær voru upplesnar.
Já.
Svoleiðis að það var varla hægt að sjá neina ögn að þeim eftir.
Nei, það voru búnar.
Það voru búnar sem sagt og sést best af því hvort það var ekki þörf fyrir bækur.
Já. Nú svo safnaði nú ekki sjáði ég þarna bókasafn eftir það.
Já.
Það byggði ég þarna félagsheimili sem kallað var.
Jú.
Það var nú svo nokkuð dátak á þeim tíma.
Það var það. Þetta var árið 1933 eða 4.
Já. Þá varst þú nú formað verkefnisfélagsins.
Jú.
Ég held það nú. Já, já, það var fyrir að hvað þetta þokaðist.
Já, það mjakaðist.
Já, já. Þetta voru margir djúlegi kallar þarna sem að lögðu þessu lið.
Já.
Það finnir sér svo Guðmundur Stefánsson.
Já, ég held það nú. Eiríkur heitinn Hjartarsson.
Og Eiríkur heitinn Hjartarsson, já.
Magnús Þorleifsson.
Já, já.
Og setna Skúli, heitinn,
Magnússon. Nú svo eru þetta mörg fleiri framfara mál hér á fráleið sem að...
Já, já. Það var nú eða vísa ekki á vegum bókasafnsins. Það var ekki yfir blað sem að hét... Ökuþór.
Ökuþór, já. Magnússon von.
Já. Það voru nú ekki nema hönnur að vera hóklega.
Nei, það voru nú frá Már, mér þau kosti.
Mönnum þáttu sem þið aldrei gaman að því sem í honum var.
Já, já.